De sydvestlige egne får tørt vejr med lidt eller nogen sol, mens det er mere skyet i nord og øst med lidt regn indimellem. Temperaturer er mellem 5 og 10 grader, og vinden er svag til jævn fra omkring nordøst.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Hej Hanne.
Hej.
Vi sidder jo her der i Dannerhuset, fordi jeg er socialrådgiver, og du er socialrådgiver. Og jeg blev spurgt, om jeg ville finde en person, jeg gerne ville tage med og snakke med her. Og jeg havde rigtig mange overvejelser i forhold til, hvem det skulle være. Det skulle være en, som på en eller anden måde kunne være med til at belyse den måde, det står til på hele det sociale område i dag, hvordan det har stået til. Og der tænkte jeg med dit arbejde, at du måtte være den perfekte.
Det må vi se.
At tage med, ja. du er 80 år nu, du lige har fødselsdag. Altså, du har været rigtig mange år i faget.
60 år.
Ja, helt fra starten af. Og jeg har været 15 år i faget. Men jeg synes, det er nok tid til at kunne se en udvikling. Og så tænker jeg på den udvikling, der har været før jeg trådte ind i faget. Og den udvikling, som jeg som socialrådgiver kommer til at møde. Fordi jeg har mange år tilbage i det her fag her. Og sådan som det ser ud lige nu, så synes jeg, det er rimelig håbløst. Desværre. Og så læste jeg din afskedssalut i en avis, hvor der stod, at, og det slog mig ret meget, at du sagde, man kan ikke være en kreativ socialrådgiver længere. Og så tænker jeg på, hvad du egentlig mente med det.
Det skal jeg nok forklare dig.
Ja.
Skal jeg forklare dig nu?
Det må du gerne.
Altså, jeg har altid gerne vil være en kreativ socialrådgiver, og det kan man også være, hvis man har fantasi, og hvis man har gået på mod, og hvis man, dengang man kunne være det, kunne udnytte lovgivningen på den rigtige måde, og også kunne tage borgerkontakten på den rigtige måde. Det kan man ikke mere nu. Ung 35-årig kvinde bliver dybt alvorligt syg. Svær smerteplade, 3 små børn, manden tømmer har selv bygget deres hus. Standser sygedagpenge uden at foretage sig noget. Siger nej til kontanthjælp, fordi manden har en tømmerløn. Nu skal de ud af huset. Jeg kan sidde og trøste, men jeg kan lige så godt lade være at ringe til dit jobcenter. Jeg kan godt anke, men der er op mod et års ventetid, og det får man, der er kun én ankeinstans nu. Det er blevet håbløst. Og så kan man vælge at trøste, og det er jo en ret flad kop te. Og jeg synes, jeg støder på det gang på gang. Der er ingen fantasi, der er ingen ånd. Det gælder meget vores fag, der er ingen ånd. Vi er jo også fortabt os, men det skal vi nok komme til, i skemaer og ting, der skal fyldes ud, i stedet for at se på det enkelte menneske og dets muligheder. Hver menneske er unikt. Vi har mange muligheder, hvis vi får lov at lave socialt arbejde. Også til at hindre børnefjernelser. Men der er jo ingen, der gør det. Ja, der er nogle kommuner, der arbejder med sådan et kors, hvor man sidder og fylder kompetencer og mangler kompetencer på, og hvis det så kommer ud uden bingo, så skal bare det fjernes. Det er jo så, vi burde som fag begynder at overveje, om vi er med i en samfundsudvikling, som er noget helt anderledes menneskeligt, end det, det hidtil har været. Vi har jo fascistiske træk i vores samfund.
I denne uges mikrofonholder taler socialrådgiver Puk Sapper med Hanne Reintoft, der netop er takket af som socialrådgiver, efter at tage de svageste sag igennem de sidste 50 år. De sidder i Dannerhusets hvide lokaler, og generationsforskellen til trods, er de begge ramt af et mismod i forhold til deres fag og den kynisme, som de oplever i socialforvaltningerne ude i kommunerne.
Men nu bliver jeg lige igen ramt af det, du siger, ikke også med tvangsfjernelserne, ikke? Fordi det er noget, det optager mig rigtig meget. Og jeg ved, at jeg sad nemlig og læste lidt om, også tidligere, i forhold til det, du havde lavet med moderhjælpen og de unge kvinder der, og dem, der i, jeg kan ikke huske, hvilket årstal præcis det var, men de fik tvangsbortadopteret deres børn. Og så har jeg faktisk stødt på nogle sager. Det kan godt være, at det virker rigtig hårdt at sige nogens ører, og jeg ved godt, jeg får tæsk for at sige det, men jeg synes fandme, at der er nogle børn, der bliver tvangsfjernet, tvangsfjernet. Altså virkelig med tvang, hvor man ikke først går ind og samarbejder med familien og ser, hvad man kan gøre, men bruger ikke loven. Og lige præcis det område der, der tænker jeg, at jeg er så alene i det her. Jeg har mødt mange socialrådgiver nu, men vi er ikke mange. Men der er nogen, der godt kan se det. Men det er børnene, og det er kvinderne, der bliver ramt igen. Hvorfor er det ikke forandret, så jeg forstår det ikke?
Nej, det er godt den modsatte vej. Man kan jo godt med ordentligt, solidt socialt arbejde få sådan en familie, hvor der har været snak om fjernelse. Man kan jo godt, hvis man er dygtig nok, og hvis man får lov, og har chefer, der giver en lov, så kan man jo godt få sådan en familie op og stå igen. Altså, tvangsfjernelse er altid den yderste nødløsning. Og det er noget vrøvl at sige, at det er noget, der er bedst for barnet, for det er aldrig godt nok for et barn at blive fjernet fra sine forældre. Man skal arbejde på familien. Men vi har jo noget meget mærkeligt noget med det her. Vi fik vores børneforsorgslov i 1905. Der var det helt af skoven til dem. Det fik vi så. Og så har vi jo haft den lige siden. Og den er for så vidt næsten aldrig blevet ordentligt evalueret. Mogens Nygaard Christoffersen lavede, jeg tror først i 90'erne, en enkel undersøgelse om, hvor det var gået en gruppe fjernede børn. Og det var ret mærkeligt at se. De var 25-67, og så skulle de fortælle om det. Nogen havde helt glemt eller fortrængt det, de var fjernet. Men det, der var så sigende, og det skulle have været et vink med en vognstang. Nogen var kommet på institution, og nogen var kommet i familiepleje. Der var flere af dem, der havde været på institution, der havde positiv kontakt med institutionen, mens de så godt som ikke havde kontakt med familieplejen. Mm. Det skulle da have ringet, hvad er det, vi går og gør?
Men Signe Egelund lavede også en inden i SFI, hvor det viste overdødelighed blandt de børn, der var blevet tvangsfjernet, end dem, der ikke var blevet, og det har jo også slået mig.
Ja, men det er jo heller ikke så mærkeligt, for der er nogle børn, der skal fjernes. Mm-hmm. De færreste, men der er nogle børn, der skal fjernes. Mm-hmm. Den gamle forfatter, Aki Jensen, hun har jo skrevet sin lille bog, Baggårdsbørn har også drømme, og hun takker jo for, at hun blev fjernet. Mm-hmm. Men det er det sjældent, man oplever dem. Det er der nogen, der gør. Men så synes jeg, at man helt har mistet sansen for, der er så nogle børn, der skal fjernes. Men der er måske børn i tilsvarende situationer, som det gør ubodelig skade, og det er de børn, der har syge forældre. Det kan være psykisk eller fysisk syge, de børn, der har misbrugende forældre, som føler ansvar for forældrene. Hvis man overhovedet skal fjerne de børn, så skal man ikke alene kunne garantere, men også dokumentere over for barnet, nu er der voksne, der tager sig af din mor. Ellers bliver det skyld og søvnløse nætter og skyld resten af livet, og det er en forbrydelse at gøre det, hvis ikke man sørger for, at der bliver taget hånd om den voksne. Og det gør man jo ikke. Der er mange, der ikke engang får at vide, at de kan få en kontaktperson.
Ja, ja. Masser. Og så lyver de. Jeg har en sag lige nu, ikke også, med en helt ung, fordi jeg får rigtig mange henvendelser. Jeg kan ikke gå ind i alle sammen. Men nogle af dem prøver jeg at lave nogle underretninger og prøver at skrive til kommunen. Jeg skal på posthuset her nu og har søgt aktindsigt i en sag. Jeg ved ikke engang, hvad for en af dem, jeg skal fortælle om, fordi der er så mange sørgelige. Men der er for eksempel en, hvor moren hun føder en syg dreng, der har immundefekt, og så siger de, at hun ikke kan tage sig af ham, fordi han har det her immundefekt, og hun er tvunget til at blive indlagt med ham på Rigshospitalet i 12 måneder eller sådan et eller andet. Så kan hun ikke tage sig af sine to børn, der også er. Så ergo, de vælger først at tvangsfjerne drengen, der er syg, og efterfølgende så tvangsfjerner de, eller også er det omvendt, de to andre børn. Og så har de efterfølgende placeret min plejefamilie, så har de bagefter tvangsfjernet dem fra plejefamilien og indbragt dem på tre forskellige institutioner. Og nu er sønnen indlagt, han er 7 år gammel på Rigshospitalet, og han er dødelig syg og ligger der med åbne sår, og de er frataget samværet mellem mor og søn, fordi de mener, det er skadeligt for sønnen, fordi at så savner, altså han reagerer på, når hun er der, og hun går.
Ja, selvfølgelig.
Ja, og det vil så sige, så fratager man fuldstændig samværet. Ja. Og det ser jeg i så mange sager, fordi børnene reagerer, og jeg græder indeni over det, ikke også?
Det kan du også roligt gøre. Det ligner faktisk den rumænske børneforsorg, jeg så først i 90'erne. Vi er efterhånden kommet langt ud. Der er mange, der slet ikke ved, hvor langt vi er ude.
Nej, folk forstår det ikke.
Og det er jo forfærdeligt at fratage et døende barn kontakt med sin mor.
Det er det virkelig.
Så kan man skynde hende nok så hensigtsmæssigt. Nej, det er ikke det, det handler om.
Jamen, hun har ikke... jeg har set sagen. Hun har hverken slået, eller... Nej. Hun har haft nogle svagheder, der har gjort, at hun har haft brug for støtte som mor, ikke?
Fuldstændig. Ja. Det er det, hun skulle have haft.
Ja. Og det er de sager, hvor jeg tænker, folk forstår ikke, hvordan det står til i forhold til, hvordan man tvangsfjerner børn i Danmark.
Nej, men der må du også huske noget andet, for det så gider befolkningen stort set ikke interessere sig for dem, der har det dårligt i det her land. Det var noget, man gjorde engang. Og du kan jo næsten heller ikke få medierne til at interessere sig for det.
Nej.
Før i tiden kunne man dog få Ekstrabladet til at brænde på en rigtig skrab historie. Og som
ja.
Det kan du faktisk ikke mere. De gider ikke, at man må gøre.
Nej.
Det bliver for tidigt, de er udstødt, og de reagerer jo også, de mennesker, vi her snakker om, de reagerer jo lydigt med en næsten total tilbagetrækning.
Mm-hmm.
Du ser dem aldrig. Du kan også være ude og holde nok så mange foredrag, du ser aldrig. De kommer aldrig. De trækker sig tilbage, de skammer sig, de er bange. Og vi har virkelig været kylt dem ned helt i bund, så vi er fri for at se på dem. Det er meget farligt. Og der er det også svært for jer unge socialrådgiver, for jeg har tænkt meget over. Altså, vi andre startede med forfærdelige vilkår i 48 til arbejdsuger, 6 ugers barsel og 4 ugers ferie, alt det, 2 ugers ferie. Men vi var med i et projekt. Vi var med i et samfund under opbygning og udvikling. Og vi var begejstrede for at være med. Og knoklede gerne, og skævede heller ikke så meget til uger, så vi var med. Og dem, der er socialrådgiver nu, du har været socialrådgiver 15 år, I sidder så med stadige forringelser, en stadig mere, jeg kan godt sige, brutal tone over for borgerne. Der bliver minsandten altså talt til folk, så jeg lige vil hoppe i stolen. Og det er forfærdeligt for jer, der vil noget andet. Men derfor så må vi jo også, vi må finde nogle løsninger, som jeg sagde til dig, da vi mødte, så jeg har, der er kommet så mange unge kolleger til mig her det sidste halvår, der siger, Hanne, hvad skal vi gøre? Og der, jeg tror på, at der kommer en vending. Men den er drøg, og hele vores sociale system er meget uheldigt udviklet.
Noget, jeg tænkte på også i forhold til det, du sagde med de nye kollegaer, og jeg tænker også, hele uddannelsen har forandret sig, bare for den gang, jeg blev uddannet. Og det, jeg ser for eksempel i børnefamilieafdelingen, nu får jeg sikkert også nogen på kassen, når jeg siger det, jeg er ligeglad, men det er, at jeg har faktisk mødt rigtig mange 23-22-årige, helt nyuddannede socialrådgiver, der ikke selv er forældre, der ikke har livserfaring, der ikke har rejst. De er gået direkte for 9. i gymnasiet, og så er de gået videre på den sociale højskole, eller hvad det nu hedder i dag, for det hedder det heller ikke længere. Det hedder campus et eller andet.
Ja, metropol.
Ja, og så er de gået direkte ud i en børnefamilieafdeling, og så skal de så vurdere, hvorvidt man er en god nok forælder, eller man ikke er en god nok forælder.
Ja, men jeg tror, du skal dybere i det problem. Jeg var nede for 3 år siden og skulle holde rusetale på den nye skole nede på Åben Rå, og der sagde en gammel kollega, nu skal du ikke tro, du finder dem, du venter. Og det gjorde jeg heller ikke. Jeg fandt nogle mennesker, der skulle være socialrådgiver. Nogle af dem er helt andre grunde. Mm. Der var sådan en lille tyk pige, der rejste sig op og sagde, står du der og påstår, man skal have et socialt engagement for at læse til socialrådgiver? Ja, det må jeg nok mene, jeg påstår. Hun skulle ud og have magt. Og der er også mange, der vælger faget nu for at få magt, og de får jo magt. Vi andre valgte det ud fra en entusiasme og en dyb engagement i socialt arbejde og en idé om at forandre verden lidt. Det er ikke lykkedes jo, men vi vil gerne, ikke? Og nu er der også andre, der søger ind i det, ja, for at få magt over andre mennesker.
Men uddannelserne også, altså, for det var skolen i Randersgade, ligesom her i København, ikke? Så er der bare blevet flere og flere og flere, og der bliver bare sprøjtet socialrådgiver ud, ikke? Og det vil sige, jeg tænker bare, hvor mange procent af dem er i virkeligheden socialrådgiver? Altså, jeg er bekymret for, ikke særlig mange i virkeligheden er socialrådgiver.
Ikke som vi definerede faget i gamle dage.
Nej, så skulle du så ikke have noget andet?
Jo, altså gamle Birte Trolle, som er en gammel klog kollega, du nok ikke kender, men hun har undervist socialrådgiver mange år. Hun siger ganske enkelt, faget er dødt. Det har jeg ikke rigtig vil give hende medhold i, men jeg må indrømme, at det er i terminalfase. Ikke? Så der skal ske noget. Altså lige da vi fik socialreformen i 76, i 70'erne, der gik folk, der sad i radioen, meget op i, det er ikke en rigtig socialrådgiver, jeg har fået han. Det er ikke en rigtig... Og da vi havde jo også lang tid, for eksempel nede i Greve, hvor kommunaluddannede sagsbehandlere slet ikke ville tale med socialrådgiver, der var alle de stridigheder. Men nu er der aldrig nogen, der efterlyser en rigtig socialrådgiver. De kan ikke se forskel på dem. Om det er gamle militærfolk eller fri. De siger fri.
Du tænker på det, man også ansætter i jobcentrene?
Ja, ja.
Altså, fordi det har også virkelig slået mig. Der sidder jo ikke socialrådgiver mere næsten.
Ikke ret mange.
De vil helst have akademikere, der har været arbejdsløse. Ja. Eller så vil de have håndværkere, som du siger, eller ja, vagter, ja, eller sådan
noget. Frisører skulle være frisører så
unødvendige. Ja, 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 lige præcis. Eller tjenere, tidligere tjenere har jeg også mødt.
Ja.
Og så tænker jeg, hvad fanden har de med fadet at gøre?
Nej, men der har vores fag både svigtet og tabt.
Hvordan skal de kunne matche en ung, måske misbruger, måske tidligere anbragt barn, der står på en skillevej i livet? Hvordan fanden skal de kunne hjælpe?
Jamen, det kan de jo ikke.
Nej.
Altså, jeg sad i Folketinget, da vi fik bistandsloven, det blev vedtaget i 75 og begyndte i 76. Og der havde jeg virkelig et ændringsforslag om, at det skulle være uddannet socialrådgiver.
Mm.
Og der kunne vi godt bruge den gamle mødehjælpslov fra 39 som eksempel. For der stod simpelthen, at det skulle være kvinder, der var ledere af mødehjælpsorganisationer. Men det fik jeg stemt ned, altså. Og så blev der har så også været den strid med de kommunalt uddannede, ikke?
Hvordan har du, jeg tænker nogle gange på, hvordan du har kunnet rumme så meget elendighed i så mange år?
Ja, det er der mange, der spørger mig om, men jeg kan godt containe sorg og smerte. Det har jeg altid kunnet, ja.
Mm.
Det har jeg altid kunnet.
Har du aldrig grædt?
Jo, selvfølgelig. Mm. Og jeg har også raset.
Mm.
Jeg har sådan en eller anden erfaring med mig selv, til at blive strækt i skrubtosset, så får jeg også mine sager igennem. Men det tror jeg ikke, jeg kan mere. For det er som en mur. Du kan dårligt ringe et jobcenter op.
Nej.
Så, men der kommer vi måske så ind på noget andet fagligt. For jeg synes til gengæld, jeg har haft et meget rigt liv i mit fag. Og fået utrolig mængder af fortrolighed og tillid. Og, ja. Og det får man jo kun, hvis man ikke er frygtelig nære med sig selv. Hvis man aldrig gider give lidt ud over det helt almindelige.
Mm.
Jeg brugte nemlig eksempel, jeg var nede i en faglig kreds, hvor de var meget søde og positive alle sammen. Men så kom vi det der med arbejdstid og afspacering og alt det der. Og så siger jeg, vil lige svare mig på, det var en ret stor forsamling. Hvis man nu har fulgt et døende, ensom menneske meget langt hen ad vejen mod døden, bør man så ikke med Grundtvig komme i den sidste nattevagt? Der var ingen, der syntes, man skulle komme en sen nat og sidde hos en døende. Det var der altså ikke.
Hvor var det hen så?
Ja, det kan være lige meget.
No. Men
det var en stor socialrådgiverforsamling.
Nå, no.
Ja.
Spændende.
For de synes altså, normalt var det, men altså lige præcis det der, engagerer sig på den måde, ja, at sige, det er dit ansvar, du har været om det menneske hele tiden. Mm. Det menneske skal have en at holde i hånden i sine sidste timer. Nej.
Men det er altså også en stor diskussion i forhold til, hvor meget du skal involvere dig, ikke også, som menneske?
Ja, meget.
Fordi at jeg tror ikke på, at du kan hjælpe et andet menneske, hvis du ikke også involverer dig på en eller anden måde i et eller andet omfang. Og det er selvfølgelig opslidende. Det er klart.
Nej, det er ikke opslidende. Du er fat i noget helt væsentligt. Og det er jo det, man ikke må. Nu hedder det meget modsat. Du må ikke please din klient, vel?
Eller overinvolverer
dig. Klienten røver dig. Ja. Og så et frygteligt sprog, som jo slet ikke kunne lade sig gøre i mine unge socialrådgiver. Da hvis min chef i den gamle møde havde hørt det udtryk, altså, så var det virkelig, så var det op til hver skalpe at stå på gulvtæppet. Det var den værste straf, man kunne få der.
Mm.
Men så derfor kan man, man kommer heller ikke til at være noget for folk. Man kommer heller ikke til at forandre noget for folk. Men man kan godt holde til at involvere sig, for det er jo der, man får fælles glæde. Det er der, man får, ja. Det er faktisk det eneste, der er noget værd, det er at involvere sig. Man skal selvfølgelig ikke involvere sig romantisk og ufagligt og uprofessionelt. Man skal selvfølgelig have empati og involvering, men selvfølgelig skal man holde sin professionelle distance og vide, at man er der som socialrådgiver, og ikke som veninder og alt det der. Det bør vi slet ikke vedtage, tror jeg. Men man er nødt til at involvere sig. Men det er jo faktisk lige ved at være forbudt ude i vores offentlige system.
Jamen, det er det. Altså, det er så er du ikke en dygtig socialrådgiver,
nej,
hvis du ikke lægger en distance.
Nej.
Og jeg har den overbevisning, eller jeg tænker i hvert fald, jeg kan nok ikke lade være med at involvere mig, også uden for min arbejdstid. Jeg har et helt almindeligt 37-timers job, mm-hmm, men jeg føler aldrig, at jeg er fri med at være der for nogle mennesker, der har brug for en.
Nej, det har du for så vidt heller ikke.
Men så synes jeg bare tit, at jeg kan ikke forstå, hvorfor andre socialrådgiver ikke har det sådan.
Nej, det er jeg da nok svaret skyldig, for det kan jeg selvfølgelig heller ikke forstå. Jeg har levet mit liv sådan. Jeg har så også haft en mand, der har levet det med mig, og det har altid ligget, at det var vores liv, og det gjorde vi. Men det krav kan man jo også stille til en mand, hvis man vil. Men det har jeg jo ikke haft nød. Men jeg synes, man er nødt til, hvis man skal lave et ordentligt stykke socialt arbejde på livsplanen, så er man nødt til at ville det, og leve i det, og være i det. Det er ikke noget, du bare kan gå hjem. Jeg bliver altid spurgt, om du tager du det med hjem, siger jeg. Selvfølgelig gør jeg det. Man kan tænke glimrende over det, mens man står og stryger. Ikke? Altså, det gør man, ja. Så der, det er synd for, det er synd for faget, og det er synd for den enkelte socialrådgiver, fordi de får ikke fagets glæde.
Mikrofonholder har overladt mikrofonen til den nyligt afgåede socialrådgiver, Hanne Reintoft, og Puk Sabber, der også er socialrådgiver. De er begge stærkt fortørnet over den foragt, som de dårligt stillede møder på landets jobcentre.
Vi har også fået eksempler på den der totale forråelse, altså. Godt give dig et eksempel. 63-årig er inde med en alvorlig stofskiftesygdom, og desværre også sådan udpostning på hjertepuls over en aneurisme. Hun lever nok ikke så længe. Hende ved stofskiftesygdom gør hende en smule dement. Hun skal så i arbejdsprøvene som lærer, og så siger den pæne kone, der i øvrigt skal have folkepension om 9 måneder, hvis hun levede ikke så længe, men det skulle hun altså. Så siger hun, det kan jeg ikke, det er synd for børnene, jeg er smådement. Det bestemmer jeg, siger teamlederen. Hvis jeg finder ud af, at du skal i arbejdsprøvning som fisker i Hirtshals, så kommer du det.
Men så lige sige, altså jeg arbejdede sammen med en socialrådgiver, som lige er gået på pension faktisk, og hun var også sådan af den gamle klasse der. Hun har været med en klient nede på jobcentret, jeg siger ikke hvilket jobcenter, men hun var endt med at blive smidt ud af vagterne nede på jobcentret sammen med en klient. Og så blev der klaget over hende, fordi hun havde troet sagsbehandleren. De mente, at socialrådgiveren, der havde været med vores klient, havde troet sagsbehandleren på en stor sag på jobcentret, hvor ledelsen blev kaldt til samtaler og så videre. Og hvad hedder det? Det siger noget om den tone, der er også over for de udsatte. Fordi når selv en socialrådgiver, der går med for at hjælpe, pointerer, at tonen ikke er ok, bliver smidt ud på røv og albuer, så man godt forestille sig, hvordan det er at være klient uden en bisidder med, ikke?
Men vi går vel også og tror noget helt forkert om de jobcentre, for de er jo, altså, i almindelighed skaffer de ikke folk job. De kan holde dem 7, 8, 9 år med den ene arbejdsprøvning efter den anden, hvor deres selvværd og selvrespekt er totalt ødelagt, og de er helt færdige. Men lige nu, der udvikler det sig, så det er jobcentrenes klare opgave at smide folk ud af systemet.
Fuldstændig.
Og derfor stopper de sygedagpenge, og i en stor kommune på Fyn, hvis du stopper 10 dagpengesager om måneden, så får du 10.000 i bonus i næste løn. Det er meget, og det har vi accepteret. Og derfor er, og nu kommer den nye kontanthjælpsreform, der bliver jo helt herlig, fordi folk, nu skal de samlevende heller ikke kunne få kontanthjælp. Så vi er inde, og det er ledet af regeringen meget konsekvent, vi er inde i en konsekvent fattiggørelse af de dårligt stillede. Og jobcentrene er der for at skubbe dem ud. Og jeg vil godt give dig et andet lille eksempel, for det er jo noget, der koger over i en. Det er en stakkels pædagogpige, der får en cancer i sin tyktarm og får stomi. Og så skal hun jo, og hun har så meget smadret med den stomi. Der går betændelse i, og den falder af, og den lugter. Og så siger de jo op i jobcenteret, du skal i arbejdsprøvning som kassedame. Så siger hun, det kan jeg altså ikke, for det skal jeg løbe på toilettet hele tiden. Og det er jeg bange for at lugte, og jeg må have lov at bevare min værdighed. Værdighed, det ord kender vi ikke her. Og sådan er tonen.
Mm. Ja. Men sådan er det også. Opfatter jeg lidt nu i forhold til, hvis vi kommer tilbage til børnene, ikke også, der ser jeg også, at mange af dem, jeg har kontakt med, det er enlige mødre, som har fået tvangsfjernet deres børn. Og det, der sker, når de så får tvangsfjernet børnene, så mister de børnetilskuddene, de mister boligtilskuddene, de mister deres bolig, de mister alt, de ryger på røv og albuer. Og der er ikke nogen, der gør noget for at samle dem op. Overhovedet.
Nej, de bliver efterladt.
De bliver fuldstændig efterladt. Og så skal de ud over det igennem hele det der cirkus i systemet med kontanthjælp og arbejdsprøvning og så videre, så videre. Nogle af dem mister også forældremyndigheden, så de kan heller ikke længere få høj takst.
Ja, der kan ske så meget andet. Sådan en mor fra tvangsfjernet en, der kommer ned til sådan en rigtig hønsestrik familie med stråtag og får hvide kunstler på skøjt og alt muligt. Og så begynder den lille, hun også tvangsfjernes nu.
Hvorfor skal hun tvangsfjernes?
Ja, hun vil selv, fordi den anden får hvide skøjter og alt muligt nede i plejefamilien.
Nå,
så er der ingen grund til at gå i Brøndby Strand hos den ene mor, der ikke har nogen. Den mekanisme er også temmelig klar.
Men det er virkelig så galt med de tvangsfjernelser af selv. Og det var faktisk det, der slog mig først. Det var, at plejefamilierne også begyndte at råbe op om det. Og så blev jeg kontaktet af 2 forfattere, der havde skrevet en bog, der hedder Svigtet, ingen vil se, som er et opråb for plejefamilier, som også får tvangsfjernet børn nu. Fordi at kommunerne rent faktisk går ind og siger til de her familier, at de vil ikke give det. De anerkender ikke, børnene er syge. Og mange af de her børn har diagnoser. De tager de der, jeg ved ikke, hvad det hedder, vederlag, eller hvad det er.
Plejevederlag.
Ja, plejevederlag. Så de sidst nærmest kun sidder for et eller andet, der hedder udbetalt 10.000 om måneden med børn med voldsomme diagnoser. Og de vil ikke samarbejde med forældrene. Og der står vist også i loven, at plejeforældrene skal høres, inden der bliver truffet beslutninger i sagen.
Ja, det høres man heller ikke mere.
Ja.
De har ingenting at skulle
have sagt. Men den sidste, det var så en, der hed Lars og Laura-sagen, hvor at det er, hun fik, den ene af forfatteren fik tvangsfjernet, efter at hun har skrevet den her bog. Der tvangsfjernede kommunen begge plejebørn, hun har haft, siden de var helt små teenager, med særlige behov.
Ja, men kommunerne har jo en utrolig magt på det område.
Og ved du, hvad de sagde til hende? De sagde, du har misbrugt din ytringsfrihed. Okay. Det er grunden til, vi tvangsfjerner Lars og Laura. Du har misbrugt din ytringsfrihed.
Ja, det er jo fuldstændig uansvarligt over for børnene, altså.
Og nu er de anbragt på to forskellige institutioner. Og det er efter, de har boet i den samme plejefamilie i, jeg tror, det er 12 år.
Ja, det siger, vi har nogle meget ubehagelige politiske træk i vores samfund for øjeblikket.
Det er virkelig ubehageligt.
Det kunne have været foregået i 30'erne i Tyskland.
Ja. Men det er, hvad der sker i dag. Ja, ja. Og så tænkte jeg på, når du så har set, hvad der skete dengang, fra det du startede med børnesagerne. Hvad tænkte du dengang om børnesagerne? Hvad var dit indtryk af, hvordan børnesagerne var?
Ja, nu var jeg faktisk i direktoratet, som det hed dengang, for børne- og ungdomsforsorg i 60'erne. Og der var en progressiv ny chef, som begyndte at rette op. Dengang var børneforsorgen jo et hav af forskellige børnehjem, nogle private kristelige foreninger og sådan noget, og så nogle statsinstitutioner, der først og fremmest skulle tage de vanskeligste. Og der er mange børn, der dengang fik banket Guds ord ind i en bagdelen. Det kan jeg fortælle dig. Der var meget vold derude. Der var også ildsjæle. Men der begyndte man jo at bygge ud, og vi fik jo blandt andet noget, der er helt dødt efter kommunalreformen i 70. Vi fik jo nogle meget fornemme behandlingshjem, hvor vi virkelig havde høj psykologisk behandlingstilbud til de virkelig dårlige børn. Og det kunne man, det var meget fornuftigt at have det på statsplan, fordi et enkelt amt kunne faktisk ikke finansiere dem, og de blev også nedlagt af amterne og overtog det. Men så vendte man sig mere og mere mod disse familieplejer, og så har vi jo nu er vi ude i et gråt eller sort marked af besynderlige sociale vejledningssteder, du ved, hvor man kan nedsætte sig, bare man har en stråtag gammel gård, ikke? Så kan man renovere stråtaget for den uhyre pris, de tager, og så kan man sidde der helt uforsvarligt. Der er ikke noget ordentligt tilsyn. Det er også fuldstændig vanvittigt, at kommunerne skal føre tilsyn med deres egne anbringelser. Det er jo ligesom, at en revisor skulle føre tilsyn med sin egen kasse. Det er
ligesom Ankestyrelsen fører tilsyn med sig selv.
Ja, det er altså fuldstændig håbløst. Og der sker jo ting og sager, der man altså ikke burde ske. Vi har jo også den ene skandalsag efter den anden. Ja, det har vi.
Men hvad tænker, hvis du så kunne drage, kan du drage nogle lides på, hvordan ser du sådan udviklingen? Fordi jeg er meget optaget af, altså specielt når man ser på, hvor dårligt anbragte børn klarer sig. Og specielt når man ser på, hvordan det foregår i praksis. Og når man ser på, at der sidder nyuddannede uden erfaring og har 60 børnesager, jamen, som de ikke engang kan bladre ned i.
Nej.
Og de kan jo ikke engang, før de tvangsfjerner, går de jo ikke engang ud i familien. De har jo ikke været inde i familierne nogle gange, før de tvang. De har ikke engang lavet i paragraf 50-undersøgelsen.
Nej, det bliver sprunget over.
Det bliver sprunget over.
Og det er lovpligt, ikke?
Ja. Ja, det vil sige, alle de ting, man ifølge loven skal gøre, bliver ikke gjort. Og alligevel, så vinder kommunerne sagerne. Fordi Ankestyrelsen kaster sagerne retur. Og det er,
ja, de hjemsender den.
Ja, det er under 2%. Der bliver givet medhold i. Men samtidig så viser undersøgelser, at op til, jeg tror det er 87% af børnesagerne, er der fejl i. Det hænger jo ikke sammen for helvede.
Nej, det hænger ikke sammen. Det behøver du ikke overbevise mig om. Det er nogle andre, vi skal overbevise.
Ja. Hvem skal vi overbevise ham?
Ja, der er det jo meget svært at svare. Alle mennesker spørger, hvem skal vi stemme på? For der er ingen, der kan finde ud af det mere.
Men hvor skal jeg kæmpe hen? Du går jo ikke nu. Hvor skal jeg gå hen?
Nej, jeg kan ikke lave om på mere. Men det er vores politikere, eller nogen politikere. Vi bør have politikere, som kan forstå det her. Vi skal have socialpolitikere ind i vores politik igen. Og det skal så ikke være Mette Frederiksen, hvis jeg må have lov at sige det lige ud. For det er jo noget forfærdeligt blændværk, det de sidder og siger, hvor det bliver fremstillet. Altså, hun siger hele tiden, Mette Frederiksen, uddannelse, uddannelse, uddannelse. Så får vi afslag på alle vores revalideringssager, ikke? Der er nemlig ingen, der skal uddannes, vel? Og der er så meget løgn i hele den politiske propaganda for øjeblikket. Men hvor vi får nogle værdifulde, kvalificerede, socialt glødende politikere fra, det er jeg ikke i stand til at svare dig. Vi får det i hvert fald ikke, hvis vi alle sammen lader dem gøre karriere i KU og DSU, og så lige ind på universitetet, og så skal man være minister. Det dur jo slet ikke. Det er jo også der står jo grundloven af, at det skal være et repræsentativt folketing. Det har vi ikke længere.
Men hvad siger du til alle dem, der siger, fordi det er det, jeg får at vide, men tvangsfjerner der ikke børn, medmindre der er en grund til det? Hvad skal man sige til alle dem? Jeg siger, jo, hvad gør man så? Yeah. Folk forstår bare ikke, at det er virkelig.
Nej, den er jo lidt dobbelt, fordi de er jo også kede af tvangsfjernen, fordi det er dyrt, ikke? Men de tvangsfjerner dem usagligt og uprofessionelt. Og du ved lige så godt som jeg er i oktober og november, der ikke er flere penge på budgettet, så tvangsfjerner man ikke børn, der absolut skal tvangsfjernes, vel? Jeg har selv siddet som supervisor ude i Greve Kommune og var ret rystet over, hvordan det foregik. Men det er usagligt og uprofessionelt og ikke ordentligt forberedt, og der er slet ikke gjort det arbejde med familierne, som skal og må gøres, inden man griber til den allersidste nødløsning, nemlig tvangsfjernelse. Det bliver ikke gjort, der er jo ikke sat tid an til det, der er ikke sat
så penge. Så det er tiden, det er grund, altså det er tjusk i børnesagerne, fordi der ikke er nok tid?
Ja, det er både tiden, og det er også kompetencen. Du sidder selv og siger, at det er meget tit ganske unge og uerfarne kolleger, der ikke har nogen som helst social erfaring, og måske også har en lidt diskutabel tilgang til faget og sådan noget. Det er et eller andet sygt i hele systemet, der gør det.
Men hvis nu du skulle komme med et eksempel på en tvangsfjernelse, der ikke skulle ske, hvordan ville du så for eksempel kunne...
Jeg har haft sådan en i den nye mødehjælp med fire børn, hvor jeg var helt overbevist om, at det var fuldstændig meget dårligt at tvangsfjerne de børn. Og der gemte jeg dem.
Hjemme hos dig selv, eller
hvad? Nej.
Nej. Men jeg sidder med en lignende sag, hvor jeg også i hvert et minut tænker, det er et spørgsmål om tid, før de to børn, der er i den familie, de forsvinder.
Ja, men jeg ville ikke have dem fjernet, og nu kan jeg så fortælle dig, jeg har selvfølgelig kontakt med dem lidt endnu, at det går godt for, det var rigtig set. Men så der kræver det også noget, forstået af dig og mig. Mm. Og det har jeg altid haft, altså. Jeg har altid tog stole på mine vurderinger.
Ja, det er det.
Og jeg har også været beslutningsdygtig. Og jeg har også været civilt ulydig, når det var nødvendigt. Ikke som et princip, men når man skulle. Men jeg har kunnet hvile i mig selv. Og med den sag, der var jeg helt sikker på, at det var helt galt. Og så tør jeg handle, og så tør jeg beslutte mig. Og det skal man selvfølgelig helst have i sin karakter, sin opdragelse og udvikling og sådan noget. Ja. Og der er jo mange mennesker, Puk, som er meget bange. Jeg forstår nu ikke, at man er så bange. Jeg har da også, da jeg var sygehussocialrådgiver, og jeg har haft mange konflikter med mine overlæger. Men jeg aftvang den jo respekt, så jeg havde ikke noget at være bange for. Jeg har også fået en tjenestemandsnæse, det skal man også tage ganske roligt. Men det at gøre sig selv til offer, og vi har jo også gjort faget til offer, og den enkelte faglige udøver, offerrollen er altid svag. Man skal ture noget, stille op og stå for sine synspunkter. Og der arbejder faget så desværre også mod os. Fordi det er jo virkelig et jantelovsfag.
Men hvorfor er fagforeningen ikke... Altså, det forstår jeg selv, ikke? Hvorfor er den socialrådgiverforening ikke gået ned på gaden med sådan røde faner?
Altså, det har de prøvet en eneste gang med strejken. Jeg tror, det var i 81. Det var jo så eklatant et nederlag for hele faget. De oplevede jo virkelig, de troede jo, da de strejkede, de troede jo virkelig, at klienterne holdt med. Det gjorde de overhovedet ikke. Nej. De var revnede ligeglade med dem, så der fik foreningen et dyk. Men så for at komme tilbage til det med jantelån, altså, det er faktisk lidt utilgiveligt i vores fag at stikke næsen frem og ranke ryggen og tro, man er noget. Der gælder jantelån, du er ikke noget. Og det er et nivellerende fag. Rigtig kvindefag, desværre. Ja. Siger jeg i et andet hus.
Og nu, når du så siger andet hus, så kommer jeg til at tænke på krisecenter. Fordi at, altså lige for siden, der har jeg lidt et ambivalent forhold til krisecenter, fordi krisecenter er fantastiske, fordi det er et sted, kvinder kan tage hen, for eksempel som her i et andet huset, og få hjælp til at komme videre. Men nogle gange er det jo også herfra, at en underretning kommer til kommunen, der så kan føre til en tvangsfjernelse. Og i de sager, hvor det så har gået rigtig galt, jeg sidder faktisk med en lige nu, jeg har kendskab til, og det er en mor, der har været sammen med sin mand, og de har været sammen, de har været gift, de har været sammen i, eller jeg ved ikke, nej, de har ikke, de har bare været sammenlevende i 7 år, og de har 2 drenge på, jeg tror, de er 4 og 6 år. Og moren, hun tager så på krisecenteret, det er 2 år siden, det skete det her, de blev tvangsfjernet, fordi at faren giver hende en lussing. Og det er jo vold. Så derfor så tager hun på et lokalt krisecenter, og derfra der ruller vognen. Og efter, jeg tror det er 4 måneder, så er børnene blevet tvangsfjernet. Og nu vil jeg ikke sige, hvilken kommune det er, men den kommune har en stigning på tvangsfjernelser på 600% inden for de seneste 2 år. Og det ser ud til, at der er et eller andet, der gør, at de går ind og tvangsfjerner så mange børn, den her kommune her. Og det, der så er sket, det er, at familien her nu har fået sagen faktisk helt til EU-parlamentet, der har valgt at tage den op. Fordi der ligger faktisk 16 siders beviser i den her sag på alle de fejl, der er blevet begået. I den her sag blev der ikke lavet nogen paragraf 50-undersøgelse. Det var én underretning, som viste sig at være en underretning, kommunen selv bad krisecentret om at lave på drengene. Så det var ikke engang krisecentret, der lavede underretningen, hvilket fremgår af mails, som de også har. Fordi de fik alle interne akter, selv mails og sådan noget, før den her omtalte offentlighedslov. Så de har jo fået alle mails. Og deri der skriver de også, den ene leder til den anden, at de er bange for, at det er en ny Brønderslev. Så de må hellere fjerne drengene med det samme. Og det er så det, der overgår de her 2 drenge. Og de blev syge. Drengene var i trivsel. Alt, de, børnehaverne havde lavet fine udtalelser, alt, der intet hvad. Og det, der er i det, det er så, at kommunen har, sådan som det ser ud, så har kommunen lavet en fejl, og så fastholder de, de gør alt for at dække. De laver børnepsykologiske undersøgelser på drengene, der så beviser, der er noget galt. De placerer dem i plejefamilier. Drengene får det værre og værre og værre og værre. De råber og skriger på at komme hjem. De fratager forældrene samværet med drengene. De må ikke have telefonisk kontakt med drengene. De må ikke være sammen med drengene på deres fødselsdag. Og drengene råber og skriger på at komme hjem. Lige præcis i den sag, der tænker jeg, de der drenge, de dør af at være der. Altså, de indvendigt dør det. De skal hjem. Det er forfærdeligt, og det er jo netop, det var netop, fordi hun havde taget på et krisecenter, og de havde intet gjort kommunen af det, de skulle i den sag. Intet.
Nu må jeg næsten sige, som jeg er nødt til at svare i mine brevkasser, at jeg kan ikke tage stilling til hele den sag.
Nej, det kan du heller ikke.
Nu skal der meget til at få en kvinde til at flytte på krisecenter, og jeg vil først lidt spørgsmålstegn. Jeg har i hvert fald aldrig mødt en kvinde, der tog på krisecenter, på grund af en enkelt lussing i det ellers velfungerende parforhold. Så der må være noget mere galt. Det er meget svært at få kvinder til at flytte hjem.
Jeg har mødt parret, og de er jo stadig sammen her 2 år efter.
Og bor. Lad nu det ligge, for det er umuligt at sidde og tage stilling til.
Det er det.
Men det lyder jo fuldstændig vanvittigt, og så er der underretningerne, vi skal snakke om. Og selvfølgelig må der være en offentlig forpligtelse til, at man skal underrette, hvis børns velfærd sættes over styr. Der er mange problemer med de underretninger. Det ved jeg også fra den nye møderhjælp. For så underretter man. Og hvad sker der så? Ingenting. Kommunen reagerer ikke. Så har man ødelagt sit forhold til den mor, der havde brug for møderhjælp, og der sker ikke noget i den anden ende. Der er masser af dem, der bliver overhørt. Man kan ikke bestille en underretning, det bør man i hvert fald ikke kunne. Og så må man jo også sige med vores udmærkede krisecentre, at der er mange frivillige, og det er jo ikke en offentlig institution, så man skal også tage højde for, hvem er det, vi har spurgt, og hvem får vi underretning fra. For du skal ikke bilde mig ind med alle de arme kvinder, der er sammenhåbet her, og alle de frivillige, der også har deres problemer. Så er der selvfølgelig også en masse fnid og fnader der. Så man skal vide, hvor man får underretning fra. Så kan man godt begynde at undersøge. Og så bør man jo bruge lovens regler om paragraf 50 undersøgelse og alt det der. Altså den undersøgelse, det må vi hellere sige til lytteren, hvor man skal undersøge forældreevnen, ikke? Men det der lyder helt, helt galt. Så kan du også godt se med Tønders sag og Brønderslevs sag og alt det der, så har systemet jo nok fået et chok over eget adfærd. Så derfor kan vi nok ikke undgå at leve i en tid, hvor de meget på mærkeren for at undgå lignende sager. Nu er der ovenikøbet i Tøndersagen ubestemt store erstatninger. Og kommuner plejer jo rent udsagt at kunne tage sig lige, som det passer dem, uden at erstatte noget som helst. Ikke? Så det har nok gjort indtryk på borgmesteren også. Ja, det tror jeg. Det ville være pragtfuldt, hvis de skulle betale for det, de gør mod folk. Det ville være dejligt, for der sker jo forfærdelige ting ude i de kommuner.
Du lytter til mikrofonholder med de to socialrådgivere, Puk Sapper og Hanne Reintoft, der igennem de sidste 50 år har været talerør for de mest belastede befolkningsgrupper. Som forhåndværende politiker har Hanne Reintoft forsøgt at ændre socialpolitikken. Men der er langt fra Christiansborg til socialkontorerne i landets kommuner.
Men skal kommunerne så bare ikke helt have frataget retten til hele det her?
Jo, det så jeg gerne, fordi da vi fik jo kommunalreformen i 70, og der var det jo udmærket at lægge 1400 små sognekommuner sammen til 271. Men jeg har aldrig synes, at de skulle have haft det sociale område. Og vi har jo lang erfaring for, at vi snakkede meget om det i 70'erne. I Socialministeriets embedsmandskredse, der var sådan nærmest en grund, vi forelskede sig, at det her blev så yndigt. Men siden 1708, der har kommunerne jo aldrig kunne behandle de afvigende, de anderledes ordentligt. Man har altid kørt dem over på den anden side af kommunegrænsen og smidt dem af i grøften. Det gør man også nu, der bor en hel del i København og på Lolland Falster. Det har man altid gjort, ja. Men kommuner og det der lille kommunale demokrati, nu er det blevet større, men det er alligevel et lille, stadig vækstende kommunalbestyrelsesmedlemmer, det egner sig ikke til gedigent ordentligt socialt arbejde. De perioder, vi har haft ordentligt socialt arbejde, der har det været den gamle møderhjælp, det har været revalideringscentrene, det har været andre institutioner på den måde, også Dansk Forsvarsselskab og Kriminalforsorgen. Vi er nødt til at have det professionelle adskilt fra den der, skal vi sige, småborgerlige kommunale politisering. Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre, men der er ingen, der rokker ved det. Det er ligesom, det er blevet en sandhed, at det skal ligge der.
Der er jo heller ikke nogen kommunalpolitikere, der tør at stille spørgsmålstegn i sådan et børne- og ungeudvalg. Det skal jeg altså også lige sige, det er dem, der er med til, og ja. Når der skal være en tvangsfjernelse, ja. Så sidder der nogle folkevalgte politikere og er med til at tvangsfjerne børnene der, ikke? Ja. Og de har ingen kendskab overhovedet i øvrigt.
Det kan være en slagter, da vi havde eller... 1400 små kommuner, der sad jeg inde i direktoratet og skulle anbringe de børn, der var børneværende bad om at få anbragt. Mm. Og jeg vil sige det, hvad der foregik. Jeg kan huske, at jeg havde en fuldstændig hysterisk børnevandsformand fra Gudhjem, og der var jo 2 10-årige drenge, de skulle også gå over, hvor vores hårdeste kriminelle var. Det kunne ikke gå hurtigt nok, og det kunne jeg selvfølgelig ikke få. Og jeg kunne ikke få ud af manden, hvad de her små drenge havde gjort. Og da det endelig lykkedes, så havde de altså været ude i den ene fars grisesti og gøre deres første seksuelle erfaringer med en gris. Og så skulle man på Broskergård kan nok forstå. Så der blev også lavet fuldstændig usaglige fjernelser. Så kom der nye tider i børneforsorgen, og ja, vi havde jo udvikling i 70'erne op til fat i 80'erne, det havde vi. Men så er det hele jo altså gået meget hurtigt nedad.
Gud, ved du, hvad der slår mig, mens du sidder og siger der? I virkeligheden, så tænker jeg, at der er meget sådan værdi, altså også en kulturel værdi, udviklingsværdi i det, i forhold til, hvad var det at være en god forælder dengang? Hvad kunne børn dengang? Og sådan, når man ser i dag, hvordan er man en god forælder i dag? Hvordan skal man være god forælder i dag? Der er nogle andre værdier, der er nogle andre normer. For, hvor jeg tænker, det er jo sikkert en udvikling i, hvordan man som ung sagsbehandler i en kommune opfatter det at være en god eller en dårlig forælder. Det er jo dem, der træffer afgørelserne.
Ja, og sætter du en tanke i gang i hovedet på mig. Jeg håber ikke, den er rigtig. Men man kunne godt, vi har jo også forældre, der laver disse skrækkelige curlingbørn, som de fuldstændig varter op i alle ender og kanter, og farer hen og klager til læreren, hvis han har sagt noget til dem. Og hvis det er modellen for forældre, så kan nogen af vores anderledes stillede familier, dårligt stillede familier, indvandrerfamilier, så kan de slet ikke være med på den moderne forældrerolle. Men den var jo meget anderledes i 60'erne. Jeg husker, at jeg var oppe og lave en personundersøgelse på en stor dreng. Og der klagede hans mor, da jeg var oppe og talte med hende, sådan over, at faren havde banket ham for meget. Og så pludselig bliver hun helt forskrækket og siger, jamen fru Reintoft, nu må de ikke tro, at jeg ikke revser mine børn. For det skulle man jo også.
Jamen det er det, jeg mener. Det virkelig forandrer sig jo, ikke? Ja. Så det kan vel også være, altså, jeg mener, der skal ikke særlig meget til i dag, ikke at være en god forælder.
Nej, der skal ikke særlig meget til, fordi der er en sådan lille overklassefimset bestemt vurdering af det der. Ja, det er der.
Så man har ikke lov til at for meget ikke lave aftensmad hver dag, og have børn, der løber rundt med nøgler om halsen, og to forskellige sko, og har ikke været i bad endnu, og
altså, er en af de den der. Jeg har jo også været med til at pakke feriekuffer for den nye mødehjælp, og nogle af dem har jo kun et par gummistøvler, som de må skiftes til at bruge. Altså, der er fattigdom, rent fattigdom.
Jamen, det er jo det.
Og der er lige kommet nydelig, for et års tid siden, nydelig undersøgelse på en opgave ude på, den videregående uddannelse. Og hun beviser faktisk, at de har ikke råd til at give de børn tre gange mad om dagen.
Skal de så også tvangsfjerne deres børn, når
ja,
de er fattige?
Ja, nu kan du høre, fordi så skal sådan en mor, og der var temmelig mange, der sagde det samstillende. De ved alle sammen godt, at det er vigtigt at få ordentlig måltid, inden man skal i skolen. Ja. Så er der ikke til frokost. Og så bliver man jo udsat, dine børn har aldrig mad med. Nogle måtte også have låst på køleskabet, fordi der ikke er penge til det, når der er 700 kroner om ugen til det hele, altså for skoforsålinger. Det der, så er der jo ikke penge til det. Så der er mange, der bliver udsat af simpel nød. De kan ikke være ordentlige forældre. Og de, altså, de fleste enige mødre er bange for deres børn fjernet, og det er også enige mødre, der får deres børn fjernet. Men de har ikke de økonomiske vilkår til at leve op til det helt almindelige. Og så deltage. Og så har vi jo samtidig også, det var Karen Jespersen, der begyndte, det her ulækre samfund, vi har fået, hvor der jo i den grad opfordres til, at man skal stikke hinanden.
Et stikkersamfundet?
Ja, vi har decideret kommunale hotlines, hvor man kan ringe og sige, at lille Peter løber rundt i gården uden sko på, eller er jeg helt sikker på, at der bor en mand inde hos hende, jeg ellers selv gerne vil være i seng med. Ikke? Og alt det der, det er noget frygteligt noget, vi er begyndt på. Samtidig med, vi alle sammen, der har lært vores børn, man ikke må sladre, men det må man altså godt nu. Meget utiltalt, og det ligner de totalitære regimer ganske forfærdeligt. Men altså børn i Hitlerjugend, de skulle stikke deres forældre, hvis de havde sagt noget om Hitler, ikke? Mm. Så vi er på afveje. Nu talte man en meget syg pige, der bor ude i Nordvestkvarteret, og hun sagde, jeg er sikker på, Hanne, at der bor en mand inde hos hende nedenunder. Hvad skal jeg gøre ved det? Så sagde jeg, ved du hvad, jeg synes ikke, du skulle gøre noget som helst. Jamen, socialbedrageri, ved du hvad, der ligger 11 milliarder skattely i Schweiz. Begynd med dem. Ja, ikke? Og der gjorde Danmarks Radio det så modbydeligt her for et halvt års tid siden med udsendelse om socialbedrageri. Det var så ensidigt uden overhovedet at rette opmærksomheden på dem, der virkelig snyder og svindler. Ja.
Hvad hedder det? Jeg så i Politikken på deres forside, altså den aller største artikel overhovedet, smasket lige op. Ja. Kontanthjælpsmodtager tjener det samme som lavt lønsarbejder, 200.000, og de lægger bare på sofaen og dovner den. Jeg blev mega provokeret, fordi jeg ved, hvor hårdt rigtig mange familier er ramt.
Jamen, den sætter vi på plads. Altså, hovedproblemet omkring kontanthjælpen, den kan ikke være lavere, hvis ikke vi skal skabe yderligere fattigdom, og kontanthjælpsloftet var svært nok. Det var rent propaganda og løgn, da man snakkede om hende fattig, Karina, at hun ikke var fattig. Hun var jo fattig. Man tog hendes børnetilskud og hendes børnebidrag og alt det der, som de andre får oven i deres løn, og så sagde man pludselig, at hun havde et stort rådighedsbeløb. Det havde hun jo ikke, hun havde ingenting til sig selv. Og det er den manipulation, og det er vores fattigdomsfakt. Vi har fået foragt for det fattige menneske. Men det, der handler om i hele det der ræs, og Lars Løkke greb den jo begejstret, det er jo, at vores lavtløn er for lille. Jeg har set den ene mor komme glad op ad trappen i den nye mødehjælp. Hun havde endelig fået et job. Når vi så satte os til at regne på det, og hun skulle have buskort, hun var også nødt til at have noget andet tøj, hun var nødt til at sørge for madpakker osv., så var der mindre. Og det er ikke, fordi kontanthjælpen er for stor. Det er simpelthen, fordi man bruger til at presse lønningerne i den grad ned af en kassedame for 17.300 før skat, ikke? Så det er lavt, det her handler om. Og det bør fagbevægelsen også tage sig lidt mere af.
Men når jeg så ser for eksempel nogle af dem, der også bliver ramt med de nye reformer, med den nye kontanthjælp, der var der en far, det var faktisk i sidste uge, hvor at, han var kørt ud for at begå selvmord, fordi at, han blev eftersøgt, det var oppe i Holbæk, hele politiet, de eftersøgte ham med hunde og mandskab, og man fandt ham i live, men han havde... Han havde ligesom annonceret på sin Facebook, at han var kørt ud for at tage sit liv, For han kunne ikke leve uden sine døtre, han kunne ikke leve uden sin kone. Det var slut. Han var presset til at gå for hus og hjem.
Det bliver de jo nu, hvor de til os tager kontanthjælpen for de samlevende. Og de ude i herbergen, jeg har kontakt med nogle af de hjemløse herbergen, der venter de også et ordentligt flytten ind, fordi de der mellem 25 og 30, der pludselig får halveret deres kontanthjælp. De ryger ud, og jeg så til min rejse, at det var KAB, Storby Boligselskab, og så overborgmesteren. De har fundet ud af, at de der kontanthjælpsmodtagere kan ikke bo i en almindelig lejlighed. Så nu er de ved at projektere nogle lejligheder på 30 kvadratmeter.
Ja, dåser.
Efter vi endelig... Altså, da jeg blev ung socialrådgiver, der var 48% af boligmassen her i København. Et værelses lejlighed og fortrinsvis med toilet på trappen eller i gangen. Nu skal vi til at bygge det igen. Det er massivt, gør de dårligt stillede fattige. Og da vi ved alle sammen, det vi vidste længe, at vores største sociale problem, det er, at der ikke bliver job til vores ufaglærte. Den store udfordring, hvordan får vi den menneskegruppe tilpasset, integreret, tilfredse i vores samfund, i stedet for bare at gøre den fattig og fattigere.
Man skaber jo socialt, man skaber også socialt arv, tænker jeg. Altså, man starter jo en hel lavine af mennesker, man skubber ned i en gruppe, der jo i ellers har været i en mellemklasse. Dem skubber man ned, de ryger ud af dagpengesystemet, de ryger ud af sygedagpenge, og de ryger ned på kontanthjælp. Der har været en kæmpe stigning af folk på kontanthjælp. Ja. Hvorfor må den? Og hvad med alle dem, der ryger helt ud af statistikkerne, tænker jeg? Hvor ryger de hen?
Jo, der er lidt færre arbejdsløse nu, men det er jo altså dem, der røg ud af kontanthjælpsstatistikken.
Ja, det er det.
Præcis, det er ikke, fordi de er kommet i arbejde. Altså.
Nej.
Nej, vi har et meget forløjet samfund, det har vi.
Men det er der, hvor jeg tænker, hvordan man som samfund fremadrettet vil få indrettet sig i forhold til konflikter mellem mennesker, fordi på et eller andet tidspunkt vil der være så mange, der ryger ned i den undergrund, at der vil komme et oprør på en eller anden måde.
Og vores politikere er simpelthen for umodne og for uhistoriske til at få den klare tanke, hvornår begynder de at marchere. Det skulle de tage og tænke lidt på, du.
Mm.
For en dag begynder de at marchere, når ydmygelsen bliver tilstrækkeligt stor.
Men så synes jeg måske også, at det er et problem, at vi netop som faggruppe, som socialrådgiver, der sidder og har ansvaret for den sociale lovgivning, også går ud og siger, der er ikke nogen social lovgivning mere. Der er kun en beskæftigelseslovgivning. Der er ikke mere at komme efter.
Jamen, det kan vi kun blive enige om. Men man skal jo aldrig give op, og du må altid huske tiderne vender. Dialektikken arbejder. Selvfølgelig kommer der nye tider, selvfølgelig kommer der mennesker igen, der siger, det her kan vi ikke have. Det er en tung ventetid, og det har taget lang tid. Det er bare, du skal bare køre videre. Du har mange år i faget, sagde du. I skal bare køre videre, fordi selvfølgelig kommer der en ændring. For det her bliver et katastrofalt samfund. Og de velbjergede, som har så travlt med sig selv, de får det også katastrofalt. Det er ikke sjovt at sidde på en restaurant i Brasilien, mens nøgne gadebørn river i en for at få det, der ligger på en tallerken. Og sådan får de det, hvis de bliver ved med det her. Ja. Og det er også for de velbjergede meget behageligt at leve i et anstændigt samfund. Og det vil være ødelægge.
Men lige nu, der holder de jo børnene, mange af de her børn, skjult på institutioner,
ja,
som de tager fra familierne.
Ja.
Og familierne, dem placerer de så hvor? Ja, de bliver kriminelle, eller også så ender de med at helt derude, hvor nogen forsøger at tage deres eget liv, fordi de bliver splittet.
Ja, og... så er vi en gammel stumpi-historie, den kan vi slutte med. Det er jo dommeren, der spørger, hvorfor stjal de Jensen? Ja, fordi jeg var sulten. Mm. Mærkeligt, ja. Jeg har da aldrig stjålet, når jeg var sulten.
Mikrofonholder var i dag med de to socialrådgivere, Hanne Reintoft og Puk Sapper. Programmet var produceret af Line Fabricius. Har du ris eller ros eller forslag til andre mikrofonholdersamtaler, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.